Siis uskovaisen elämä ja osa on tuollainen, sanoisin, niin kuin kaksiosainen, ja sain sydämelleni siitä puhua tänä iltana. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa 6. jakeessa puhutaan, että meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Olin Ruotsissa, siitä on noin 30 vuotta, ja näin ensi kerran siellä sellaisen kuin uskovien kastetilaisuuden. Ne upotti sinne altaaseen niitä veteen, ja minä kun olin kuullut, että sellainen tilaisuus on, mä menin katsomaan, ja sitten se saarnaaja, kun se kastoi yhtä, niin lopuksi se nosti käteensä ylös ja huuti hallelujaa. Ja se oli minusta muutenkin kyllä omituista se touhu, niin kuin minä sitä silloin ajattelin, mutta se kun se huusi hallelujaa, ja sillä oli kasvoilla sellainen katse, joku sellainen, että musta tuntui, että se ei ole tästä maailmasta. Että siinä oli jotain sellaista outoa tai tuon puoleista. Ja se oli sitä Jumalan lapsen rauhaa ja iloa, jotain tyydytystä, jota minä tiesin, että minulla ei ole, mutta en voinut täysin käsittää, että mitä se vanha saarnaaja koki ja omisti. Ja se tuntui minusta hieman oudolta, mutta sen minä käsitin, että tästä maailmasta se ei ole. Ja nyt kun ajatellaan tätä, että meidät on asetettu taivaallisiin, se tuo rauhan meidän sydämiin. Raamattu sanoi roomalaiskirje 5:1, koska olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ei sellaista pelkoa, jos atomipommi tuossa korvan juuressa palkaa. Se tekee vain sen, niin kuin Paavali sanoi, vaikka tämä maallinen maja me hajotetaan, niin meillä on asumus Jumalan tykönä. Joiden elämä on tässä elämässä, niin jos tämä maja, missä me asutaan, tämä ruumis hajotetaan, niillä ei ole tulevaisuutta, ne ei näe, mutta me pukeudumme sitten uuteen. Ja kun Jumalan käsiin elämä on annettu, se tuo ja sen tulee tuoda rauha. Ja se tuo jonkun järkkymättömän varmuuden. Ja se tuntuu aina, mä nyt vähän moitin jumalista maailmaa. Ehkä ei nyt niin jumalattoman maailman piirissä, mutta semmoisen uskonnollisen maailman piirissä vähän ärsyttää sitten sellainen varmuus. Että mun syntini on anteeksi annettu, minä olen Jumalan lapsi ja minä olen matkalla taivaan. Ja tämä ärsyttää semmoista muotojumalista, uskonnollista maailmaa. Mutta se on totta, että Jumalan sana lupaa varmuuden. Me tiedämme olevamme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa, näin Johannes kirjoitti kirjeissä. Ja Raamattu puhuu hengen todistuksesta. Henki todistaa henkemme kanssa, olemme Jumalan lapsia, ja Raamattu puhuu hengen sinetistä. Ja sitten Jumala, tämä kun olemme taivaallisissa, se tuo vapauden ja meidän tulisi käyttää tätä vapautta. Minä kyllä luulin ihan vilpittömästi ennen uskoon tullut, että uskovainen ei voi olla muuta kuin graniittipatsaan kaltainen. Ja sillä on musta kirja tuolla kainalossa itkunen nenäliinä toisessa. Ja sitten jos se vähän hymähtää, niin se voi tehdä syntiä. Minä itse sanon, että minä en ole mikään semmoinen huutaja enkä erikoinen tanssija kokouksissa, niin kuin olette huomanneet. Mä sen verran hämäläistä juurta. Mutta minä sen ymmärrän ja uskon ja olen kokenutkin sitä, että se tuo ilon sydämeen pelastus. Ja se tuo vapauden kaikista tuollaista uskonnollisista kaavoista, muodoista, niin kuin myöskin synnistää. Ja meillä on oikeus käyttää hyväksemme sitä vapautta. Miksi sitten sitoa äärimmäiseen johonkin traditioon kokousmenokin, jos Herran Raamattu sanoo, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja miksi orjuuttaa vielä johonkin kuin vanhan testamentilliseen lainalaiseen muotoon sitten. Ja sitten tämä, kun olemme taivaallisissa, se tuo meille uuden elämän. Se pursuaa ilona, rauhana. Ja tahtoisin sanoa erikoisesti, mikä siinä on, niin se tuo voiton. Voiton yli synnin. Eilen illalla jouduin kysymään eräältä, joka todisti. Se oli ennen, kun kokousta päätettiin. Te muistatte, jotka Saarijärvellä olitte, niin hän todisti sitten, että hänen alkoi tuntua sellainen omituinen tunne polvissa ja nilkoissa. Ja häneltä parantui nuo polvet ja nilkat jo ennen loppurukousta. Niin minä en malttanut olla lopuksi kysymättä, että ootko sinä niin sanottuja tummia? Meinasin kysyä, ootko sinä mustalainen. Mutta panin sen näin. Tummia. Muistan erään vanhan tuollaisen tumman papan, kun hän kertoi, että hän kokoukseen tuli ja tuli uskoon, siellä koki pelastuksen. Ja hänelle tarjottiin tupakkaa, niin hän ensimmäinen poltti kuin huomaamatta, mutta kun toista tarjottiin, niin se oli niin kuin semmoiselta jo niin kuin inhottavalta ajatukseltakin. Ja silloin hän sanoi, että kuinka minä saastuttaisin tuolla itsen. Ja tämä, mitä ei tämä taivaalliseen asettaminen tuo, niin se tuo voiton yli syntikahleiden. Jumalan lapsella on oikeus olla vapaa synnin kahleista. Mulla oli ennen töissä, kun olin metsäharjoittelija, 15-vuotias poika vasta pääsi ripille, niin se Turusta tilasi postipaketissa jotain sellaista ainetta lehti-ilmoituksen perusteella, jota kitalakeen pannaan, että sitten ei tupakka maistuisi, että kun se päälle maistuu, niin olisi polttamatta. Se oli 15-vuotiaana, juuri meni ripille, mä olin katsomassa sitäkin, niin se oli niin näissä kahleissa. Mutta tämä, että kun me koemme todellisen pelastuksen, se merkitsee vapautta synnin kahleista. Jos tuota ei koeta vapautta välittömästi, se johtuu yhdestä ainoasta epäuskosta. Ei jotain käsitetä tai ei olla täysin antauduttu Jumalalle. Mutta nyt menen saarnani toiseen. Me olemme asetettu taivaallisiin, mutta on eräs asia, että me siltä joudumme uskovina Jumalan lapsina olemaan maailmassa. Näissä maailman koukeroissa, jos niin sanoisin. Ja Raamattu nimittää tätä pahaksi maailmaksi. Ihmiset ei tosin tykkää. Nythän ne on ruvennut kyllä lehdissä itsekin kirjoittamaan tästä, että on kaikenlaista paha, mutta ne ei yleensä ole tykännyt, että noin uskonnolliselta kannalta sanoo, että maailma on syntinen ja paha, mutta sitä se on. Se on itsekäs ja paha ja joudumme täällä olemaan. Jumala ei tarkoittanut, että suoraan kun joku tulee uskoon, se nypätään taivaaseen, vaan se on määrätyt päivät, joutuu täällä elämään. Ja nyt tästä haluaisin hetken vielä puhua, ettei tule väärinkäsityksiä. Joskus on tullut tietysti näissä asioissa väärinkäsityksiä. Kun siihen aikaan, kun tulin uskoon tai ennen sitä, niin ymmärsin tuolla tavalla vähän, että uskon asiat ja nämä maalliset asiat, ne ovat suoraan sanoen aivan vastakohdat ja ristiriitaiset. Ja ehkä olin näkemässä sillä tavalla, että uskonnollisissa sektoreissa on hieman tuollaista niin kuin maallisten asioiden halveksimusta. Ja nyt myöhemmin olen hullut huomaamaan, että sellaista väärää halveksimista. Mitä minä tällä tarkoitan? Meillä on täällä maan päällä, kun joudumme elämään, on määrätyt tehtävät ja määrätyt velvollisuudet. Ja en näe Raamatusta aihetta aina moittia ja haukkua yrittäviä ihmisiä, joiden on viljasiilot kunnossa ja painerehusäiliöt ja on hyvin hoidetut karjat ja pellot ja muut, mitä siihen tulee. Vaikka silloin joskus alussa tai niin sain sellaisen käsityksen tai ainakin joskus toisten puheista, että sillä ei oikein olisi arvoa. Mutta nyt olen tätä asiaa tutkinut Raamatusta näin. Ja näen sen tällä tavalla, että ihmiset eivät tee väärin siinä, jos ne hoitavat maalliset asiansa. Koska meitä ei oteta suoraan taivaaseen, vaan joudutaan elämään verraten pahan maailman keskellä, jos on määrätyt koukerot ja luonnon vaikeudet ja muut. Raamatun opetus on, lue tätä nyt yksipuolisesti, tätä voisi lukea paljonkin tällaista. Kolossalaiskirje 3:22. Palvelijat, Olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuulijaiset, ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestäne, niin kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Eikö tästä saa sellaisen käsityksen, että maallisten velvollisuuksien täyttäminenkin on Herran palvelusta? Niin minä ymmärsin tämän tekstin. Kaikki, minkä teette, tehkää niin kuin Herralle eikä ihmiselle. Ja sitten Herra palkitsi. Ja seuraava luku jatkaa, 4. luku alusta. Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii. Pitäisi nykykielessä lukea tietysti, että työnantajat, tehkää työläisillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii. No niin. Ja nyt tästä, kun sanoin, että se ei ole väärin, siis enkä halua haukkua yrittäviä ihmisiä, koska Raamattu antaa tällaisia neuvoja. Ja joka ei tahdo työtä tehdä, niin sille on kova läksy. Mun pitäisi päästä Kongin kankaalle puhumaan, kun kuulin, että siellä oli yhteen aikaan kortistossa enemmän kuin missään Suomessa ihmisiä prosentuaalisesti. Ja siihen on silloin tämä vain, joka ei tahdo. Eihän se ole aina omaa syytä, että joku kortistossa. Mutta siinä helposti on tuollaista vipinää, te tiedätte. Myönnättekö? Siinä on helposti jotain vipinää. Joo, joka ei taho työtä tehdä, sen ei pidä syömänkään, on Raamatun ohje. Ja otsasi hiessä on sinun syötävä leipäsi. Mutta nyt kun sanon, että ei ole väärin hoitaa näitä tehtäviä, mutta yksi asia, mikä on väärin. Asettaa nämä ajalliset ja maalliset iäisten edelle. Ja voi kuinka moni sen teki. Ihminen ei joudu kadotukseen sen tähden, että hän hoitaa maalliset asiansa ja hoitaa kunnolla tai on opiskellut, niin kuin joskus ennen näin, että halveksittuu, jos usko vapani vähän lapsensa kouluun tai muuta. Ei sitä nyt enää semmoista virtausta, mutta se on ollut joskus vähän semmoistakin. Ei ilmaa. Ei ihminen tee siinä väärin, mutta siinä hän tekee, että lyö laimin lastensa iäisen parhaan. Taikka vaikka ei lyö laimin, mutta asettaa maallisen iäisen parhaan edelle. Niin. Ja samoin näissä maallisissa velvollisuuksissa. Jos ihminen asettaa maalliset edelle iäistä. Lasten kohdalla tehdään karhun palvelus lapsille, jos asetetaan maalliset edelle. Koulut, opiskelut, toverit, kaikki mitä voidaan tarjota. Koska Raamattu sanoo, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Taikka mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi. Ja myös Raamattu sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin teille sen ohessa annetaan. Kun minä jäin pois maallisesta työstä, niin mulle ammattitoverit, koulutoverit ja monet teki kysymyksen, että kannattiko se. Ja ne tarkoitti palkan puolesta. Ja siihen jouduin vastaamaan siihen tenttiin monta kertaa. Jos nyt palkan puolesta ajatellen rahallista palkkaa sanoa, jos vain siihen kaikki lasketaan, niin voi sanoa, että ei se siinä mielessä kannattanut. Mutta sitten kuitenkin kun etsin Jumalan valtakuntaa, niin sitten yksi ammattitoveri joskus sanoi näin, että joo, sulla on oma kotitalo, mutta hänellä ei ole. Olen väliin putoja, hän määritteli. Ei pysty kovalla rahalla tekemään ja ei sitten aravaakaan, ei saa väliin putoja. Sulla on. Olkohan siinä pikkusen semmoista kateellista vähän vipinää jo. Niin. Tai saattaa olla, jos ei nyt hänen kohdallaan, mutta muu. Ensiksi sinä teet vähän tyhmästi, siinä on sellaista vipinää. Onko tuo nyt järkevää? Ajattele nyt tuolla. Lähteä tuollaiselle tielle. Sinulla on kuulemma siellä mökki ja pitkä vielä onkin. Sillä Kylläpäs niiden saarnaajien. Tai se on mitään muuta kuin mitä Raamattu on kirjoitettu. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Kyllähän mä nyt sen myönnän, että hartiapankkia siinä kovasti tarvittiin. No mennään eteenpäin. Siis jäin tähän, että ihmiset ei tee väärin. Ensiksihan aloitin tästä, että me olemme taivaallisessa. Siellä on se rauha, ilo, varmuus, vapaus, voitto, jota on maailman vaikea ymmärtää. Vähän meidän railakkuuttakin. Vai sanoinko mä teidän railakkuutta täällä? Kun itse olen tuolta etelämästä Hämeestä. Ja sitten on, että joudumme elämään täällä maailmassa. Verraten pahassa maailmassa näiden velvollisuuksien keskellä, joiden hoitaminen ei ole väärä, vaan on väärä panna ne väärään paikkaan. Tai sitten, että sydän kiintyy niihin, sillä se on aika rajatonta kyllä se ihmisen kaipaus ja vaatimuskin siinä, että minkälainen lastulevyn rako pitää olla, taikka minkälainen talossa, taikka kaikki muu, kun varallisuutta on, niin siinä voi olla, että siinä tulee jo sellaista kiintymystä, joka on vähän jo tarpeetontakin. Mutta nyt ajatellaan tuollaiseksi kuin neuvoksi vähän tälle uskon teille, Jumala, kun on mulle armo antanut siihen, että antaa neuvoja toisille. Kun ihminen tulee uskoon ja pelastuu, niin on tärkeää, että hänet saadaan irroitettua maailmasta. Hän ymmärtää sen, hän kokee sen maailman huveista, maailman syntielämästä, maailman pahuudesta, maailman materiaalisista virtauksista tai mitä virtauksia siellä on, tai poliittisista tai muista virtauksista. Mutta sitten tässä on sellainen, että ei menisi ojasta alle. Tässä irroittautumisvaiheessa tai sitten se, että alkaisi väärällä tavalla halveksia maallisista. Me ollaan taivaallisissa, mutta taitaa tämäkin saarnamies kyntää saappaat mudassa monena päivänä. Että ne hoidetaan nämä. Että ei tulisi tällaisia laiminlyöntiä, johon sitten maailma saattaisi katsoa niin kuin joskus mulle ennen sanottiin ja arvosteltiin, no kun se uskoon tuli, niin talohan siltä meni. Ei se varmasti uskoon tulon tähden mennyt. Viina kyllä on vienyt enemmän taloja. Otteko samaa mieltä? Niin, tuolla Korpilahdella päin ennen oli semmoinen oikein kuuluisakin talo. Ja tuota, kyllä sen viina vei rappiolle ja sitten vieraiden ihan hoitoon. Mun naapurissa oli sitten sieltä toiselta puolella Jyväskylän ruokapalkollaan klapuja tekemässä mies, joka oli jostain sieltä Jyväskylän takaa oikein semmoisen valtavan talon omistajat. Ja hän jo vaimolleenkin laittoi ennen sotaa omaa asunnon, kun se oli arvinaista ja ovikellot ja kaikki siihen, joita ei oikein tunnetukaan, mutta sitten ne meni kaikki. Maailman synnin tie ne vei. Mennään nyt vielä sitten eteenpäin tästä asiasta, että kun lähdemme ja kuljemme tätä uskon tietä, että miten me tätä kuljemme. Meikäläiseltä usein kysytään, että mitä minä tekisin siinä ja siinä asiassa. Soitetaan, kirjoitetaan, kysytään niin kuin sieluhoidollisessa mielessä. Ja tietysti odotetaan, että antaisin valmiit vastaukset noille ihmisille. Mutta minä ymmärrän sielunhoitajan tehtävän sillä lailla, että sielunhoitaja ei tule koskaan antaa vastausta taikka ohjata tai hallita sitä, joka tulee häneltä kysymään. Usein neuvon kysyjällä on tietysti tietämättömyyttä ja voi olla itse luottamuksen puutetta. Ja sielunhoitajan tehtävä on siinä mielessä auttaa ja vahvistaa toisen heikkoa itse luottamusta. Jos on kerran sanassa joku asia kirjoitettu, niin mä luen, mitä Raamattu sanoo, mutta jätän ratkaisun hänelle, eikä niin, että teen näin ja näin. Joskus mulle on tultu hyvin vaikeistakin asioista kysymään, mitä minä teen siinä. Mä selvästi luken Raano, mitä mä teen sen suhteen. Enhän minä sano sulle, mitä sinä teet. Mä sanon, mitä Raamattu sanoo. Ja sinä päätät itse, mitä sinä teet, jos Raamattu niin sanoo. Eikä niin, että kenenkään elämää ruvettaisiin johtamaan tai hallitsemaan. Ja sitten tämmöisessä neuvossa tai uskon tiellä kulkemisessa eräs asia. Aina silloin on hyvää vaeltaa ja hyvä neuvoa, jos on selvä ilmoitus Jumalan sanassa jostakin asiasta. Jos Raamattu kehottaa, kuinka peritään iankaikkinen elämä, teet parannuksen, otat Jeesuksen vastaan. Jotkut tulee sanomaan, että no sitten kun se kirkastuu mulle tai kun Jumala puhuu minulle. Mä tapaan sanoa, ei tähän tarvita mitään Jumalan erikoista puhetta. Kuulkaa nyt. Jos on selvä sanan ilmoitus Raamatussa, älkää koskaan enää kysykö uutta ilmestystä tai Jumalan tahtoa siinä asiassa, vaan totelkaa ja seuratkaa sitä. Muistakaa tämä. On asioita meidän elämässämme, jos on kaksi asiaa. On ilmoitettu Jumalan tahto ja ilmoittamaton Jumalan tahto. Ja niin kuin hengellisissä kysymyksissä, parannuksessa, pyhityselämässä, erosta, synnistä, maailmasta, näistä, ne on selvästi Raamatun opista, opillisista kysymyksistä, selvästi kirjoitettu täällä, kun lukee ja tottelee. Eikä niin, että minä nyt odotan, että jos Jumala puhuisi. Tai jos on kysymys sairaudesta. Ihmiset on sairaita ja ne tulee valittamaan ja voisin auttaa rukoilla heidän puolestaan. Jeesus on ristillä pois ottanut meidän sairautemme, kantanut meidän kipumme niin kuin syntimme. Ja sitten me voimme uskon kautta omistaa ja vastaanottaa tämän. Mutta toiset jäävät ihan kuin odottamaan, että joku valo ihan kuin lankea, se näkisi unen tai he saisi jonkun profeetian. Joku puhuisi kielillä ja selittäisi ja joku tuli etsimään Pyhän Hengen kastetta, niin mä oon jo 20 vuotta sitten saanut profeetian, siis sellaisen profeetallisen sanoman Jumalalta jonkun kautta, että Jumala täyttää Pyhällä Hengellä. Mä vastasin, että kyllä se on ihan raamatullista profeetoiminen, mutta tässä asiassa sitä ei tarvita. Niin, tässä on Jumalan sana, joka lupaa teille, teidän lapsille, että tämä lupaus on annettu. Sinä vastaan otat ja omista, tässä se on. Mutta sitten on asioita, kun liikumme, sanoisin, ilmoittamattoman Jumalan tahdon piirissä. Näitäkin on paljon. Nuorilla, teillä on hyvin monia kysymyksiä. Mistäs ja kenet sen sinne kotiin joskus? Kaveriksi, minkä ammatin ja mihinkä kouluun ja kaikenlaista tällaista. Eikä Raamattu ole selvästi kirjoitettu, että me sinä emäntä koulu. Tiedättekö, mitä mä vastaan, jos multa tullaan sellaista kysymään? Tekeekö sun mielessä sinne? Pidät sä siitä työstä? No jotain sitä on leipänsä edestä tehtävää. Niin. Jumala on meille myös jättänyt valintoja, eikä nyt johonkin. Voihan Jumala, minä myönnän senkin, että ihan johdattaa erikoisella tavalla tällaisissakin kysymyksissä. Mutta tahtoisin sanoa, että tervettä ymmärrystä ei pitäisi uskovankaan pellolle panna, kun Jumala antoi sen. Niin. Niin käyttää ihan tervettä ymmärrystä näissä. Parempi sekin, että käyttää sitä kuin olla kortistossa, onko? Kuin sitten haapuilla, että mihin minä tässä lähden, niin parempi ihan käyttää tervettä ymmärrystä. Mutta nyt tällaisissa kysymyksissä, mikä on niin kuin ilmoittamaton Jumalan tahto, niin voimme siinä käyttää ymmärrystä. Ja sitten on eräs asia, kuinka löydämme Jumalan tahdon. Raamattu sanoo, että nöyriä hän johdattaa oikein. Jos me olemme nöyriä Jumalan edessä, emmekä uppiniskaisia. Ja olemme sellaisia, että jo niissä asioissa, mitkä Raamattu on selvästi kirjoitettu, jo tottelemme Jumalaa. Niin sitten kun tulee semmoisia asioita, missä ei ole aivan kirjoitettu, niin voimme etsiä Jumalan johdatusta, mutta jos aina jo ollaan se, mikä Raamattuun on selvästi kirjoitettu, niin siinäkin etsitään omia teitä, niin sitten on vaikeaa kyllä niin enää löytää Jumalan johdatusta sitten muihin asioihin. Minun tekisi vielä pikkusen mieli jatkaa. Eihän teillä kiirettä oikatu ihan vielä pimeäkään. Minun kokouksiin ei tulla tavallisesti kuuntelemaan tällaista juttua ja opetusta, vai tullaanko? Ei juuri koskaan tulla näin, että kun se Osmo nyt puhuisi, miten työasiat on hoidettava ja pellot on hoidettava, tai näin, vaan se puhuisi yliluonnollisesta Jumalan voimasta ja ihmeistä, parantumisista ja tästä. Eikö niin? Sitä vartenhan te olette tulleet, monet teistä. No, mennään hetkeksi siihen asiaan. Silloin meidän tulee tehdä kaikki nämä velvollisuutemme, tehtävämme, mitä meillä on, mutta aina, vaikka me kuinka teemme, hoidamme terveytemme, niin voimme joutua pullonkaulojen eteen, koska olemme pahassa, konstikassa maailmassa. Ihmisillä murtuu terveys ja näin edelleen. Voi olla, ei voi lääkärit, ei voi terveydenhoito. Ja silloin tarvitaan ihmettä. Voi olla, että monella teillä tänä iltanakin on asioita elämässämme, johon ei mikään järkipuhe eikä ratkaisu vaikuta, vaan yksinkertaisesti, jos on Jumalan yliluonnollinen puuttuminen asia. Syntiprobleemahan on myöskin tällainen, iäinen elämä. Ei se filosofilla parane, ei me sillä peritä ihan kaikkea elämää, vaan ottaa pelastus vastaan. Samalla lailla kysymyksiä. Jos hampaissa on reijät. Minä odotin muuten tänä iltana, että olisi Viisasaarilta eräs sisar tullut tänne todistaa, mutta siellä on kuulemma laulaja Eija Merilä nyt, ja se on vienyt ehkä lähes puolet meidän kuulijakunnasta sitten. En tiedä nyt ihan puolta Viitasaarella, mutta toivotaan, että jos tämä sisar tulisi nyt myöhemmin, kun meillä oli tuolla Tuittulassa talvella ylistyskokous näin lauantaina, ehkä monet olittekin siellä muistatte, niin sitten päivän parin päästä, tai jo huomenissa hänellä oli 5 kirkasta paikkaa hampaan reijissä, tullut sinne, vaikka hänen puolesta rukoiltukaan erikoisesti. Sitten parin päivän päästä hänellä oli 1 tullut vielä lisää. Tämä oli jo sellainen, että se oli ihan yliluonnollinen tapahtuma. Koita saada hänet huomenna tänne. Niin. Hän tulisi kertomaan, se vahvistaa sitten teidänkin uskoanne, sillä voi olla monilla teillä sama tilanne aivan. Sormissa, luurangossa, missä tahansa, tai elämässä muita, jossa tarvitaan ihmettä, ja Jumala on valmis tekemään ihmeitä. Jumala ei tee ihmeitä sen vuoksi, että olisi sensaatiota, vaan Jumala tekee niitä oman nimensä kirkastamiseksi. Jeesus teki maan päällä ollessa ihmeitä ja opetuslapset uskoivat häneen. Jumala tekee näitä ihmeitä siksi, että jumalattomat syntinen maailma uskoisi elävään todelliseen Jumalaan, kääntyisi hänen puoleensa. Mutta nyt annan pienen varoituksen sana. Me emme etsi ihmettä ihmeen vuoksi. Jumalan silmissä sittenkään nämä eivät ole niin kuin siinä mielessä ensimmäinen asia. Niiden tarkoitus on johtaa meitä Kristuksen tykö läheisempään yhteyteen Kristuksen kanssa. Ja me emme peri iankaikkista elämää sen tähden, että näemme tai koemme ihmeitä, vaan sen tähden olemme pelastettuja. Elämme pyhää elämää. Ja mitä Jumala meistä tahtoo saada esiin, on, että Kristuksen kuva meissä näkyisi, jota Raamattu sanoo hengen hedelmäksi. Eläisimme vanhurskasta pyhitettyä, maailmasta eroitettua elämää. Ei uskonnollista elämää, vaan maailmasta eroitettua toisenlaista kuin tämä maailma elää. Kävin talvella Australiassa ja kerron nyt vähän sellaisen ikävän tapauksen. Istuin siellä parin suomalaisen kanssa sitten ja siellä oli jostain kielisestä saarnaajasta kysymys ja meillä tuli vähän kova erimielisyys tuosta toiminnasta. Ja he sanoivat minulle ja ihalle, että onpas nyt Jumalan toimintaa ollut ja Jumala käyttänyt ja muuta ja Minä sanoin, että eihän se on mikään muu kuin tämä mantereen yksi suurimmista valehtelijoista. Toiset valehtelee omassa nimessä ja se on valehdellut Jumalan nimessä. Mikä tämä ole? Mitä tällaista? En ymmärrä oikein, että miten ne noin pimeitä saattoivat ollakin. Sillä miehellä nimittäin oli viime vuosina olleet naisasiat sekaisin. Minä te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan tällä. Minä tarkoitin sitä, että sillä miehellä ei ole pyhälle puu ja paikalle mitään asiaa. Elämä on toista kuin mitä hänen puheensa. Mitä arvoa sillä on? Joku kerran sanoi, että kahlehdittu koira voi haukunnallaan herättää talon väen, mutta itse palaa talon mukana. Jos joku tulee tämmöisestä saarnasta herätykseen, niin se on niin kuin koira kytkettäisi tämän talon rappusiin tuohon kiinni ja talosyttys tulee ja se alkaisi haukkumaan ja yöllä heräsi talon väki, hyppäisi ikkunasta ulos ja pelastus ja se koira palaisi siihen, joka ne herättäisi. No niin, tietysti Jumalan sana tekee tehtävänsä, kenen kautta tahansa se esille tuleekin, mutta saarnaajakin pelastuu vain, jos hän on pelastettu, hän elää pyhitettyä vanhurskasta elämää. Ja silloin sillä on varsinaista arvoa tällä työllä. Minä luen täältä Pietarin kirjeistä, mitä Raamattu sanoo. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1:14, niin kuin kuulijaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhää. Tämä pyhää Raamatussa tarkoittaa jotain erotettua. Esimerkiksi maailmassa on nyt paljon siellä on kaikki avoliitot ja mitä siellä on. Mutta pyhys tarkoittaa, että ne ei saa tulla kysymykseenkään Jumalan kansan elämässä. Ne on eroitettu joukko, joka toisella tavalla elää ja vaeltaa kuin tämä maailma vaeltaa. Ja Raamattu ei sano, että jos koette ihmeitä näette Herran, vaan hebrealaiskirjassa sanotaan, pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Nyt silloin kun me pelastumme, minä vielä hetken jatkan, niin me koemme tämän taivaallisen elämän, rauhan, ilon, tunteen, voiton, niin kuin se tummanmustalaisveli kertoo, että alkoi tupakka inhottaa. Mutta sitten on lapsen kengissä uskon elämä, jos se aina niin kuin on, että se ei pääse siitä pisemmälle. Tahtoisi sanoa, että näissä asioissa pitäisi ymmärryksenkin myös tulla mukaan. Kerran oli tuolla sellainen sielunhoitaja. Minä joskus olen vähän kriitillinen. Ja kun itse on sielunhoitaja, mä olen kriitillinen itseään kohtaan ja muita kohtaan. Hänelle oli tullut joku valittamaan näin, että kun mä en pääse tupakasta irti. Niin se oli sanonut, että vaikka olen jättäytynyt Jumalalle, että mitä sä nyt tuosta niin olet huolissasi, että polta vaan hyvällä omalla tunnolla, kunnes Jumala ottaa se himon siltä pois. Ja sitten hän oli sanonut, hän mulle itse kertoi, että kun mä tulin uskoon, mä poltin 1,5 vuotta ja sitten Jumala eräänä päivänä otti sen pois ja ei tehnyt mielitupakkaa. No kiitos Jumalalle, että Jumala otti tuolta tietämättömältä veljiltä pois. Mutta minä en neuvoisi kenellekään tuolla tavalla. Ja sitten Raamattu sanoo vielä, että katsokaa johtajanne ja kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt. Ja hänen päättyi sitten niin ikävällä tavalla, että kun hän löyti itse kauniimman naisen kuin oma vaimo, niin sitten kävi niin kuin kävi. Sitten ne leivättömät pöydät, jossa selvitettiin ja uudet avioliitot ja muut. Ja minä ymmärrän, että tuolla oli taustalla jo jotakin, jota ei ollut täysin ymmärretty, että ei oltu laskettu ymmärryksen ja tahto elämän maailmaan syvemmin Jumalaa. Roomalaiskirjeessä sanoo näin 12. luku 2. jae. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Sanotaan Efesolaiskirjeen 5. luvussa 10. jae. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. 17. ja älkää sen tähden olko ymmärtämättömät, mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Selviä käskyjä, ymmärtää, tutkia, mikä otollista. Minä olisin vastannut tuollaiselle tupakanpolttaja kysymälle, että aattelen nyt sinä, että olet löytänyt Kristuksen uuden elämän. Kirkastaako tämä Kristuksen nimeä, että sä kuljet tuo korsteeni hampaassasi? Kirkastaisiko se teidän mielestä? Ja ajattelee, että sinut Jumalan omaisuutta, Raamattu sanoo, meidän ruumiimme on Jumalan omaisuutta. Tervetuloa meillä käymään Toijalassa, kun ohikuljette, tai ihan tulkaa vaikka käymään, vaikka te ohikulje ihan sitä varten. Mutta yksi asia, missä mielessä älkää tulko tärvelemään ja turmelemaan minun mökkiäni siellä. Mä soitan poliisit, jos sitä teette. Koska se on minun omaisuuttani, pidän huolen siitä. Samalla tavalla meidän ruumiimme ei kuulu enää meille, vaan Jumalalle. Tiedätte, mitä tupakka vaikuttaa keuhkosyöpään ja muuta. Piilevät ominaisuudet työntää esille. Ja melkein kaikki keuhkosyöpään kuolleet on olleet tupakan polttajia. Melkein 100%. Niin mekö turmelisimme Jumalan omaisuutta? Joku olisi minulta tullut kysymään, en olisi sanonut, että polta hyvällä omalla tulolla, mutta kauhistu. Tuohan on himo. Raamattu kieltää himon. Onko tuo hyvää? Onko tuo otollista? Onko tuo täydellistä? Tutki, älä ole mieletön. Ymmärrä, mikä Jumalan tahto on. Mutta niin kuin sanon, että kun tämä sieluhoitaja ei tietysti itse ollut laskenut Jumalaa sen enemmän ymmärryksen maailmaa, hänen kävi itsensä sitten. Kun on selvä ilmoitus Jumalan sanasta. Muuten tässä toin esille tätä, että kun on ilmoitettu Jumalan tahto ja ilmoittamaton. Luin jostain amerikkalaisesta lehdestä hiljattain, että jonkun sieluhoitajan puheelle oli tullut joku mies ja sanonut, että kun Jumala on hänelle puhunut, että kun minä eroasin vaimostani ja saisin tuosta paremman vaimon, että Jumala on puhunut hänelle siitä. Niin se oli se sieluhoitaja sanonut, että no Jumala ei ole tuota sinulle puhunut. Niin. Et älä koskaan usko, älä kuuntele sellaista ääntä, mikä ei ole kirjoitetun sanan mukainen. Älä edes kysy sellaista Jumalalta. Voinko minä tehdä näin? Jos Raamatussa on selvästi näin kirjoitettu, niin älä edes rukoile ja kysele Jumalalta, että saanko minä menetellä toisella tavalla. Siinä ollaan harha tiellä, jos mä saisin profeetian, tai saisin ilmestyksen, tai Jumala puhuisi, tai jotain muuta. Ei koskaan tällä tavalla. Vaan päinvastoin, jos Raamattua emme paljon vielä ole lukeneet ja muuta, niin me tutkimme ja etsimme, ymmärrämme. Annamme Jumalan vaikuttaa tahto elämässämme, ymmärryksessä. Mutta ennen kaikkea, miten ihmisellä on vapaus syntielämästä, hänellä on voitto. Minulla on joku äänikasettikin tästä, mutta nyt muista sen nimeä, taitaa olla useimmillakin siitä. Kun me pelastumme, Jumala antaa meille kyvyn voittaa synnin, kyvyn elää vanhurskasta pyhää elämää, kyvyn evankelioida. Mutta meidän tehtäväksemme jää sitten käyttää sitä kykyä. Eihän se ei pakko ole. Tuolla oli tuolla Kainuussa kerran eräs mies, rukoili amerikkalainen saarna hänen tyttönsä puolesta. Muutamassa minuutissa semmoinen kasvi hävisi tuosta silmän päältä. 10 minuuttia tai 5 minuuttia se oli pois, että hieman juurta näki. Se teki juoppoon isään semmoisen vaikutuksen, että hän tuli ja esille ja antoi elämänsä Jumalalle, veli McCaig, rukoili tuo mies oikein kaatuu Jumalan voima alla tuohon lattialle. Ja sitten hän oli myöhemmin kertonut ihmisille, että olin viikon päivät polttamatta tupakkaa. Ja sitten aloin polttamaan ja pahalta se maistui, mutta pakotin itseni polttamaan. Sitten hän oli niin kuin entisessä tilassa, mutta hän koki niin voimakkaasti sen, mitä hän koki siinä elämässä, että kun aloitti tupakan polto, sitten muutaman päivän päästä, niin ei tahtonut maistua. Mutta sitten kun muutaman tupakan poltti, ja tämän sanoo niin kuin varoituksena, ei Jumala pakoita ketään omalle tielle. Vaikka olemme tielle lähteneet, ei pakoita jatkamaankaan. Mutta Jumala antaa voimakkaan latauksen, voimakkaan kyvyn, rauhan, ilon, voittovoiman, pelastuskokemuksen. Ja sitten me voimme vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti. Jumala antaa meille ymmärryksen, voimme tutkia, etsiä hänen tietään. Ja seurata sitä. Nyt tässä olemme hetken rukouksessa. Minä ymmärsin tämän kokouksen, että me alamme päättelemään tätä kokousta tässä. Ja ehkä on tässä pieni väliaika, jos jotkut haluaa jäädä tänne vielä sitten Herraa kiittelemään ja ylistämään. Niin jatketaan sitten, että vähän täällä ollaan vielä sitten rukouksessa, ylistyksessä, mutta mahdollisesti toisten täytyy jo rientää kotiin. Ja johan tässä on tätä hyvää sanaa kuultukin. En voi enkä halua kuitenkaan päättää tätä tilaisuutta antamatta tilaisuutta sellaisille ihmisille, joissa vielä ei ole jumalallista kykyä, jumalallista voittovoimaa, jotka eivät vielä ole pelastettuja tai ovat luopioita, vaan tahtoisin teille oikein antaa tilaisuuden ja haasteen tänä iltana jättäytyä Jumalalle, tulla uskoon, pelastua, lähteä Kristusta seuraamaan, millä nimellä tätä nimittäisin, tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen. Ja tämä lähtee sydämen päätöksestä siitä, että tahdon Herraa palvella, sillä Raamattu sanoo, ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Ja Raamattu sanoo, että kaita tie vie elämään, ahdas portti, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on ahdas, tie kaita, joka vie elämään. Minulle ei ollut ennen mitään niin vaikeaa asiaa, kuin tuntui, että tehdä ratkaisu, vaikka aina olin uskonut Jumalaa ja joka ilta melkein nuoruuteni rukoilin. Mutta pelkäsin, mitä ihmiset sanovat, jos tulen uskoon, ja ymmärsin Raamatun sanan kuitenkin, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, kun on taivaassa, mutta se tuntuu niin vaikealta, että kuinka voisin tunnustaa. Mutta kun sen ratkaisun tein, niin sitten se oli helppoa. Ja nyt pyydän, että ensiksi sydämessäsi tee päätös. Tahdotko taivaassa vai helvetissä iäisyytesi viettää? Ja minkä otat päämääräksi, niin päätä täällä ajassa jo kulkea sitä tietä. Joutuakseen kadotukseen ei tarvitse tehdä mitään, koska nyt jo ollaan. Ihminen on luonnostaan syntinen. Kaikki ovat syntiä tehneet, on matkalla kadotukseen. Täytyy valinta tehdä pelastuakseen. Ja jos tahdot pelastua, niin valitse kaita tie. Ja älä jätä myöhäisempää hetkeen sitä, kun Raamattu sanoo, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Tee se heti. Annan sinulle lähtökohdan, miten voit tämän toteuttaa. Jeesus sanoo, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Ja nyt voit aivan siellä sanoa tai nousta ylös tai vielä voit tehdä niin vaikka kätesi kohotuksella ilmoittaa näin, että haluat pelastua. Saanko kysyä tätä, joka tahdot tämän ratkaisun tehdä? Nosta sinä vaikka kätesi ja tee nyt päätös. Älä nyt häpeä ja välitä siitä, mitä sitten ihmiset sanovat Jumala vastaa seurauksista. Sillä tämä on Raamatun ilmoitus ja Raamatun tie, ja tähän ei tarvitse enää muuta ilmoitusta tai kutsua Jumalalta, ettei semmoista tunnu tai en ole nähnyt näkyä tai ilmestystä tai sillä tavalla tuntenut, kun tämä on Raamatun tie muuta kuin toteutat. Saanko kysyä tätä, kuka tämän ratkaisun haluaa tehdä? Minua se peloitti aikanaan, mutta kuitenkin tein Ja näin kokouksessa se on helpompi tehdä, kuin että jättäisit sen, että minä jossain yksinäisyydessä sitten se helposti jää tekemättä. Nyt sen voit tehdä.